الخير. إنلمك مسلحتر.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz prezident ailəsinin daha bir biznesi adlanır. Azadlıq radiosunun əməkdaşları Xədici İsmailov və Nüşabə Fətullayevanın Qızıl mədənlərində Əliyevlərin payı adlı yeni araşdırması haqqında müəlliflərdən biri Nüşabə Fətullayeva, iqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov, Natiq Cəfərli, hüquqşünas Yalçın İmanov və jurnalist Şahvəli Çobanoğlu danışacaqlar. Növbəti saatda isə mövzumuz Alternativ Eurovision'dır. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinə dünyada və Azərbaycanda keçiriləcək alternativ tədbirlər haqqında Niderlandda yaşayan Azərbaycanlı mühacir İsa Yusifli və Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinə dəstək aksiyasının üzvü İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı münasibət bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret şarəsi azadlıq radiosu az elektron ünvanımıza. Bizi P2-lərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdik.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir yer məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq araşdırma müəlliflərindən biri Nüşabə Fətullayeva və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli studiyadadır. Qonaqları salamlayıram, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir qədər sonra iqtisadçı ekspert Nazim Əmmədov və jurnalist Şahvəli Çobanoğlu da müzakirəmizə qoşulacaqlar. Mən Nazim Əmmədov telefon xəttindədir. Nazim əm, sizi də salamlayırıq. Nazim, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Nazim bəy, bir qədər sonra sizinlə söhbətə başlayacaq. Mən əvvəlcə istəyirəm ki, Nüşabə xanımla söhbətə başlayaq. Görək bu araşdırmanı aparmaq qərarına necə gəldilər. Buyur.
Əslində araşdırmaya başlayanda biraz fərqli oldu. Adətən bir mövzunu götürüb sonra şirkətlərin üzərinə çıxırsan ki, kimdir? Bizdə əvvəl şirkətlər var idi. Sonra onların Azərbaycanda hansı işlər gördüyünü öyrənməyə başladıq və məlum oldu ki, onlardan biri Azərbaycanda qızıl hasilatını belə deyək, işlədən şirkətlərdir və prezidentin ailəsinə məxsusdur həmin şirkət.
Yəni, bu birdən-birə özünüz araşdırmaq qərarına gəldi, həmin şirkəti.
Bəli.
Sizdə heç bir məlumat yox idi bu barədə?
Yox, əvvəl heç bir məlumat yox idi.
Neçə müddətdir bu araşdırma aparırsınız?
Martın əvvəlindən təxminən.
Dövlət orqanlarla, rəsmi orqanlarla işləmək çətin olmadı ki, sizə?
Çox çətin oldu. Yəni, məsələn, Ekologiya Nazirliyindən biz zəng vurub soruşuruq ki, baş geoloqdan, məsələn, öyrənmişsiniz mi o qızıl yatağında, belə deyək, nə qədər qızıl proqnozlaşdırılır və s. məlumatı? Sadəcə olaraq insanlar nəsə deməyə çəkinirlər və deyirlər ki, yəni, heç nə soruşmayın bizdən, biz heç nə deyə bilmərik.
Rəsmi olaraq müraciət etmişdiniz mi? Həmin,
rəsmi informasiya soruqsundan xeyir.
Heç bir cavab gəlmədi.
Amma prezident aparatına, prezident administrasiyasına müraciət eləmişdik.
Oradan da cavab gəlmədi.
Oradan da cavab gəlmədi. Əslində ümid edirdi ki, bu saat söhbətindən sonra yəqin reaksiya verərlər və cavab verərlər, amma alım vermədilər.
Mən təklif edirəm ki, əvvəlcə biz həmin reportajı dinləyək, sonra müzakirəmizi davam etdirərik. Mən reportajı keçməmişdən əvvəl Nüşabə onu soruşmaq istəyirəm. Şirkətin özü ilə əlaqə saxlaya bilmirsiniz?
Bəli.
Onlardan nə cavab veriblər?
Onlardan dövlət qurumları ilə əlaqə şöbəsindən danışdıq Mustafa müəllimlə. O özü bildirdi ki, mən sizə heç nə deyə bilmərəm. Çünki məni Ayımrok şirkəti işə götürüb və mənim səlahiyyətim yoxdur ki, digər şirkətlərin səhmdarlarının kim olduqlarını öyrənək və yer gəlmişkən səsi var, səsinə birazdan qulaq asa bilərik onun. Və belə deyim ki, biz deməli Çovda kəndinə gedəndə qərarlaşdırdıq ki, əvvəlcə yəni burada qızıl hasilatına başlanıb və düşünürdü ki, gedib orada öyrənə bilərik ki, bu kənd cəmatının özü nə düşünür bu qızıldan bağlı. Və məlum oldu ki, kəndə gedəndə yəni bizim gözlədiyimiz mənzərə ilə qarşılaşmadıq. Yəni, məlum hələ qızıl hasilatına başlanılmasa da, orada hələ zavod tikilsə də artıq əsas kənd yolu dağıdılıb və kəndə yeni kənd yolu çəkmək istəyirlər başqa kənddən. Və sakinlər isə deyir, ora tamamilə bərbaddır və kənddən çox uzaqdır. Kəndi iki bulaq suyu belə deyək, təmin edir. O bulaqdan birinin qarşısı zavoda görə kəsilib və insanlar hətta deyirlər ki, gecə də bulaq başında qalırlar ki, o su götürə bilsinlər. Və əsas məsələ icra nümayəndəsinin dediyi kimi, kənd sakinlərinin dediyi kimi, həmin kəndin əhalisinin əsas dolanacağı əsasən kənd təsərrüfatındandır, heyvandarlıqdandır və onların torpaqlarını əllərindən alıblar. Və indi bu insanlar bilmirlər ki, heyvanlarını hara örüşə çıxartsınlar, neynəsinlər. Və bunun qeyd edelim ki, Çovdar kəndində təxminən 80-ə yaxın əhali yaşayır, onlardan 60-ı məcburi, Kəlbəcərdən məcburi köçkünlərdir və həmin məcburi köçkünlərə o torpaq sahələri yalnız istifadəsinə verildiyinə görə onların bu torpaqları alınıb və əvəzində heç bir kompensasiya ödənilmir. Yerli sakinlərə isə hər hektarına 2000 manat təklif edirlər və sakinlər deyirlər ki, yəni biz bu pulda nə başqa bir iş qura bilmirik özümüzə, nə başqa, yəni heç nə eləyə bilmirik, bizim yeganə iş yerimizi, gəlir yerimizi də əlimizdən alıblar və heç bir icra nümayəndəsi, heç icra, yerli icra hakimiyyətindən bizim dəfələrlə etdiyimiz şikayətlərə heç bir nəticə vermirlər. Səslərini işlə bilərik gözlərin.
Səsləri əvvəlcə işləyik, sonra reportajı işləyəcək. Bu
bizim prezidentimiz,
bizim prezidentimiz gözəl şəxsiyyətdir.
Bu şəhətimizi prezidentimizə çatdırın.
Mən evi onun o şəkli eləmədəm. Onu mən çevirəm, o kiri bəyənirəm.
Hər birimizin evində.
Bizi o saxlayıb o ki.
Elə prezidentimizə qurban olaq, xəbər yox.
O Somaliya, Azərbaycan, müsəlman oldu ona buradan yardım elə. Amma bizim bu rayon işçiləri var. Bu rayon işçiləri bizi Somalidən püskünə salıb.
Yaxşı olacaq.
Daşkəsənin qızıl ehtiyatı ilə zəngin, Çovdar kənd sakinləri Prezident İlham Əliyevdən kömək istəyirlər. Deyirlər ki, xarici şirkətlər onların yeganə gəlir yerləri olan torpaqlarını əllərindən alıb. Kəndə gələn iki su xəttindən birinin qarşısını kəsib, kənd yolunu dağıdıblar.
Qızıl mədənə düşübdü, torpağımızı zəbt eləyiblər.
İki dəyinəyim vardı. Ona otlarını qohum əqraba gedib biçirdi, onu da əlimdən aldı. Bir qəpik pul vermirlər.
Toplamız yerdən gəlir sonra nə edib biz onu?
Burada bu kənddə təsərrüfat saxlamanın sonudur.
Torpağımız var. Kiloka düşüb.
O torpağı da məcbur aldılar. 2000-dən torpaq olmurdu ki.
Qaşqını onu da tutdular əlimizdən aldılar. Bir qəpik pulu nədir? Nə
torpaqdan oradan biçirdi, ya onu əkirdisə, onu da əlimizdən bizi kiloklar alıbdı.
Daimi işlək yolumuz var. Deyir o yolu sizə belədən yol açırıq. O yolda torpaq yolda heç cələsi yoldur öldə.
Qızılın ələrinə görə kəsiblər. İndi bütün bir əhalinin bir dənə bulağı qalıbdır. Ola tam gəlmir, az gəlir. Cəmaat elə sabaha qədər suyan istifadə edirlər. Gecə də elə o vaxt olur bulağın qabanı alam durur ki, su götürsün.
Heç nə, qışlaqlar qırıq, indi gəlib. Şəraitimiz də bax budur ki.
Çovdar kəndi qızıl, gümüşlə zəngin dağların əhatəsindədir.
Burada qızıl da var, mis də çıxır, bax bu gördüyün dağlar var, mis yatağıdır.
Sakinlər deyirlər ki, başlarına bəla elə bu qızıl yataq olub. Bu qızılın istismarı ilə bağlı tikilən yeni qızıl zavoduna görə torpaqsız, susuz, yolsuz qalıblar. Günahı da xarici şirkətlərdə görürlər.
Bir de onu görürlər ki, burada zəngin ingilislərdir, zəngin, o şirkət işlədən.
Çovdarlıların heç xəbərləri yoxdur ki, onların problemlərinə səbəb olan qızıl mədənindən ingilislər yox, elə pənah apardıqları prezidentin ailəsi gəlir götürəcək.
Nazim əm, elə sizdən başlayaq. Buyurun, araşdırmaya münasibətinizi bilmək istəyərdik.
Mən araşdırmanı oxumuşam, videosuna da baxmışam və bayaqlar... Daşkəsənin icra başçısı bizim hörmətli Əhəd Abiyevlə danışmışam. Yəni çovdarlıların qaldırdığı məsələ hansı ki yol, su, torpaq məsələsi. Və Əhəd müəllim bilirsiniz çox təcrübəli insandır. 15 il parlamentin üzvü olub, 18 il baş şəhər icra hakimiyyətində çalışıb. Və Əhəd müəllimin dediyinə görə o çovdarlılar onu hətta kəndin fəxri üzvü seçiblər və kəndin heç bir problemi olmayacaq və Daşkəsənin də adını dəyişib qızıl kəsən qoyacaqlar. Və doğrudan da bu qızıl zavodu icra başçısının fikrincə və bizim qənaətimizə görə Daşkəsənin qeyri-neft sektoru olaraq təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının önəmli tövbəsi olacaq. Yəni, insanların bu və digər formada deyək ki, etirazları yəni qızıl zavodunun işlənilməsi ilə bağlı hələlik müvəqqəti olaraq çətinlikləri ilə bağlıdır və onların deyək kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı ola bilər kimisə narahat edib. Yəni bu məsələlər aradan qalxacaq. Siz bilirsiniz vaxtı ilə Gədəbəydə də bu problemlər var idi, qızıl zavodu orada fəaliyyətə başladı. Ancaq məni düşündürən başqa məsələdir. Ümumilikdə qızıl bu sistemlə qızıl istehsalı nə dərəcədə düzgündür? Çünki biz araşdırma aparmışdıq vaxtı ilə, bu Ekologiya Nazirliyi də vaxtı Cənab Nazirlə də görüşmüşdüm. Gədəbəydə müxtəlif problemlər, yəni ətraf mühitlə yaranmışdı, yerli əhali ilə yaranmışdı. Siz bilirsiniz, onun istehsalında sianit turşusundan istifadə olunur və sianit zəhərləyici maddədir və bütün ölkələrdə, Avropa Birliyində, hətta Manqolustanda, Kolumbiyada bu tipli qızıl zavodların işlənilməsi qadağan olunub. Və bizim qonşu Ermənistan biz həmişə bunları tənqid edirik. Hətta belə deyək Qarabağda o qızıl zavodlarını belə formayla işlədərək çayı zəhərləyirlər, suyu zəhərləyirlər və onlar da bizim Azərbaycan ərazisinə gəlir. Ona görə mənə daha çox maraqlandıran Ekologiya Nazirliyinin deyək ki, bu və ya digər formada bu qızıl zavodlarının ümumilikdə Azərbaycanda olması ilə bağlı, yəni bu formada olması ilə bağlı mövqeyi daha çox tənqid olunasıdır. Nəyin ki, deyək ki, biz görürük azadlığın bütün araşdırmaları, deyək ki, müxtəlif insanların, ailə üzvlərinin, deyək ki, indiki durumda cənab prezidentin ailə üzvlərinin bu şirkətə aidiyyatı olub-olmamasına daha çox aksent vurulur. Nəyin ki, deyək ki, başqa məsələlər. Ona görə mənim münasibətim jurnalist araşdırmasıdır. Sona qədər tam araşdırılmayıb. Belə bir qənaətdəyəm. Ancaq istənilən halda biz demokratik cəmiyyət qurmuşuq və hər bir şəxsin və ictimai belə demək olsa əhəmiyyətli olan şəxslərin əmlakları da, varı dövləti də və digər məsələləri də açıq olmalıdır. Yəni burada bir qəbahət görmür.
Nazim əm, nələr araşdırılmayıb?
Mən yenə deyirəm, yəni ola bilər bu jurnalist araşdırmasının mövzusu deyil, ümumilikdə ekologiyası ilə bağlı və bizim bu Gədəbəydə indi misal gözü çıxan qardaş deyir göz qabağındadır. Gədəbəydə Quzul Zavodunun rəhbəri ilə bir neçə dəfə görüşdüm mən. Və bu açıq üsulla, yəni kimyəvi maddələrlə o qızılın əridilməsi, çıxarılması, yəni torpaqdan ayrılması, süxurdan ayrılması mənim şəxsən məni bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qane etmir. Və bizim araşdırmamız onu göstərir ki, yəni bu məsələləri biz indiki durumda bizim pula ehtiyacımız yoxdur. Hər halda qeyri-neft sektoru da başqa sahələr inkişaf etdirmək mümkün idi. Ümumiyyətlə, hökumətin bu tipli layihələri gündəliyə gətirmək və bunu sonradan da bilirsiniz bu nə qədər baş ağrısına çevrildi. Ekologiyanı bərpa eləmək lazımdır, torpaqları münbitləşdirmək lazımdır, nə qədər vəsait xərclənəcək. Yəni bu mənə onu xatırladır ki, keçən əsrin əvvəlində Sovet İttifaqı deyək ki, Azərbaycandan daha çox neft çıxartmaq əzmində idi və bütün ətraf mühit korlanıb. İndi biz dövlət büdcəsindən kifayə qədər vəsait ayırırıq ki, o torpaqları münbitləşdirək. Yəni mənə o xatırladır ki, indi qızıl bumu adı altında bu problemlər baş verir. Mən bunu Milli Məclisdə olarkən də həmin bu çovdar yatağına bağlı sual vermişdim. Ki, bunun nə dərəcədə biz çünki bunun sonradan nə dərəcədə ekologiya baxımından, insanların həyat şəraitinin dəyişdirilməsi ilə baxımından nə dərəcədə düzgündür ki, biz bu layihələri bu gün həyata keçirək. Mən jurnalist araşdırmasında nəyin sona qədər aparılmağını mən mübahisə edən deyiləm. Faklar var, yəni faklar təksib olunmaz faklardır, yəni onların nöqteyi nəzərindən. Ancaq ümumilikdə isə mən Azərbaycanda qızıl istehsalının belə sürətlə, yəni deyək ki, istehsal sahələrinin bu tipli zavodlarla aparılmasının əleyhinəyəm.
Natiq bəy, sizdən soruşaq, araşdırmaya münasibətinizi öyrənək, buyurun.
Çox sağ olun. Mən hər dəfə Azadlıq radiosunun jurnal, fədakar jurnalistlərinin bu tipli araşdırmalarını əlbəttə ki, alqışlayıram. Bu cəmiyyət üçün, cəmiyyətin inkişafı üçün, cəmiyyətdə korrupsiyanın baş alıb gedən bir dövründə bunun səbəblərini, kökünü bilmək üçün çox vacibdir. Mən təşəkkür edirəm bir, həm bir dinləyici kimi, həm də bir iqtisadçı kimi bu araşdırmanı aparan insanlara və gözləyirik ki, bunların, bu araşdırmaların davamı gələcək və cəmiyyətin bilgiləndirilməsi yolunda daha ciddi araşdırmalar, bundan da ciddi araşdırmalar aparacaq Azadlıq radiosunun jurnalistləri. O ki, qaldı məhz bu araşdırmaya. Bilirsiniz, təəccüb doğurmadı əslində ki, hər hansı bir ciddi milyardlarla dövriyyəsi olan, gələcəkdə çox ciddi gəlirləri ola biləcək bir yatağın, ümumiyyətlə bir şirkətin sonunda gedib hakim idarəyə, prezidentə və onun ailəsinə çıxmağı açığı mənə təəccübləndirmədi. Çünki artıq bundan öncəki araşdırmalarda da bu tendensiya, bu hadisə baş vermişdi və bundan öncəki araşdırmalarda da biz gördük ki, sonunda iri şirkətlərin arxasında kimlər dayanır. Azərbaycanda tək prezident ailəsi deyil, bir neçə oliqarx ailələrinə, nazir ailələrinə məxsus onlarla belə şirkətlər var ki, ölkənin ən gəlirli sahələrini nəzarətdə, insarda saxlayırlar. Və bu artıq korrupsiya faktı deyil. Bu artıq idarə etmə formasıdır, təəssüf ki. Yəni, korrupsiya faktı onda adlandırmaq olardı ki, bu faktlar üzə çıxan kimi bir araşdırmalar başlayardı, dövlət orqanları işə qarışardı, kimsə cəzalanardı və yaxud da bir müəyyən etiraflar olardı. Bu olardı korrupsiya faktı. Əgər total olaraq bütün sahələrdə bu hadisələr baş verirsə, bu artıq korrupsiya deyil, bu Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin idarə etmə düşüncəsidir, idarə etmə formasıdır ki, bu formada ölkə iqtisadiyyatını, ölkəni idarə edirlər. Bu artıq yəni bir tək-tək olan faktlardan çıxıb bir total bir tendensiya çevrilir, təəssüf ki. Və mənim bu araşdırmada təbii ki, mən kollega Nazim Məhmədovla razıyam ki, bu ekoloji məsələlərə də ciddi şəkildə fikir verilmək lazımdır, amma bu araşdırmanın nə məqsədi o deyildi, nə qayəsi o deyildi. Bu məqsədi qayəsi oydur ki, bu şirkətlərin arxasında nə durur, bu şirkətlər necə yaranıb, necə fəaliyyət göstərir. Mən elə gəlir ki, jurnalistlər bu işin öhdəsindən çox layiqincə gəldilər və əsas məsələ odur ki, ölkənin genel ekologiyası pozulub. ölkənin genel ekologiyası dedikdə mən idarə etmə formasını deyirəm. Ölkənin bütövlükdə idarə etmə forması pozulduqda təbii ki, torpağın çirklənməsi, ekoloji problemlərin yaranması təbiidir. Çünki bu şəkildə idarə olunursa ölkə, əsas məsələ qazancdırsa, əsas məqsəd bir dəstə insanın varlanmasıdırsa, orada yaşayan insanların nə sağlamlığı, nə gələcəyi, həmin bölgədə yaşayan insanların gələcəkdə hansı xəstəliklərə bundan düçar ola bilməsi ehtimalı, bunlar artıq arxa planda qalır. Əsas qazancdırsa.
Buyurun, Nazim.
Mən hörmətli Natiq müəllimə biraz apanetli geldim.
Buyurun, buyurun.
Nə məqsəddən? Yəni, sadə Azərbaycan vətəndaşı üçün hər hansı bir şirkətin düzdür, önəmi var kimə məxsusdur, nədir səhmləri kimdədir. Ancaq şirkətlər yaranan zaman onun böyük əmlakının olması və deyək ki, böyük bunların səhmlərinə biz baxmış olsaq yaranan şirkətlər düzdür, Azərbaycan qanunvericiliyində də var, xarici ölkələrdə var. Bu uzaq-uzaq 10 min, 15 min vəsait tələb edir bu şirkəti ayağa qoymaq üçün. Yəni, qeydiyyata alınıb və fəaliyyətə başlaması üçün. Yəni, bunu istənilən Azərbaycan vətəndaşı eləmək iqtidarındadır. Ondan məni vətəndaş olaraq maraqlandıran...
Üzr istəyirəm, Nazim, mən olar bir sual verim.
Şirkətin sahibi kim olmağından getmir. Mənə vacib odur ki, şirkətin burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin tam şəffaf işləməsi və onların ölkə qarşısında olan öhdəliklərinin tam həcmində yerinə yetirilməsi.
Yəni, şəffaf işləyirlərmi, Nazimim?
Gəlirlərin ödənilməsi. Yəni, bu mənim üçün daha vacibdir. Yəni, çünki sizin araşdırmaların hamısında da, o cümlədən başqa ölkələrin rəhbərlərinin, prezidentlərinin də araşdıranda, yəni, bu və ya digər formada istənilən çox ölkələrin rəhbərlərinin ailə üzvləri, bu və ya digər firma, şirkət sahibləridir. Yəni, burada bir böyük bir, yəni bu sensasiya tələb edən amil kimi mən görmürəm. Mənim üçün gələcəkdə bu şirkətin, deyək ki, 30% gəlirlərə, əgər Azərbaycana qalırsa, onun tam şəffaf ödənilməsi, bu olan investisiyanın tam şəkildə qoyulması ora, ekologiya vurulan ziyanın, yəni təbii ki, yenidən rekultivasiya olunması, həmin torpaqların geriyə qaytarılması. Yəni bu məsələlər daha önəm daşıyır, mən şəxsən elə düşünürəm.
Buyurun.
Cavab verə bilərəm də.
Buyurun, buyurun.
Çox hörmət etdiyim Nazim bəyə cavab olaraq onu deyirəm ki, ölkədə mən bayaq vurğuladım. Əgər qlobal olaraq ekoloji vəziyyət, yəni idarəetmə pozulubsa, bu daha ciddi problemdir. Nəyə görə? Əgər bu şirkət prezidentin ailəsinə və yaxud da hər hansı bir məmurlara sahib onların sahibliyində olmasaydı, ölkədə normal idarə etmə sistemi və məhkəmə sistemi olsaydı, onda həmin o Çovdar kəndinin sakinləri yığışaraq o həmin şirkəti məhkəməyə verərək həm dəymiş ekoloji ziyanı ödəyə bilərdilər, həm o yollarını düzəltdirə bilərdilər, həm bulaqlarını çəkə bilərdilər, həm də tələb eləyə bilərdilər, məhkəmə qaydasında iddia qaldırardılar ki, onların ekoloji cəhətdən təmiz istehsal sahələrinə keçməyə daha ciddi yatırımlar etsinlər. Çünki sizin dediyiniz formada qızılın torpaqdan alınması daha ucuz başa gələn bir vasitədir. Amma ciddi yatırımlar olsa, daha irəli texnoloji vasitələrdən istifadə edərək başqa yollarla da qızıl əldə etmək mümkündür. Və mən ona görə qeyd etdim ki, əgər ölkədə korrupsiya idarəetmə formasına, bir nadir halda deyil də idarəetmə formasına çevrilibsə, ümumi sistemin ekolojisi pozulubsa, bir kəndin ekoloji problemlərini qabartmaq mənə elə gəlir ki, onun kölgəsində qalır. Dediyim kimi, bu məmurlara, aliqarxlara məxsus olmasaydı bu şirkət, elə kənd cəmaatının özü normal sivilizasiyalı bir sistemdə ölkədə yaşasaydılar, məhkəmə yoluyla öz problemlərini həll edərdilər. Heç kimi öz kəndlərinin fəxri vətəndaşı seçməzdilər ki, o da Daşkəsənin adını dəyişdirib Qızılkəsən qoyaydı. Yəni, bu söhbət bu sistemli yanaşmadan gedir.
Aydındır. Artıq Anar bəy telefon xəttindədir. Hüquqşünas Anar Qasımlı efrimizə qoşulur. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Anar bəy, araşdırma ilə tanışdınız yəqin ki.
Bəli, bəli, bu gün tanış oldum.
Əvvəlcə münasibətinizi öyrənək, sonra sizə ünvanlanacaq suallarımız olacaq.
Yəni, konkret hansı aspektdən siz münasibətinizi?
Ümumiyyətlə, bu araşdırmada göstərilən faktlarla bağlı nə deyə bilərsiniz bir hüquqşünas kimi?
Yox, faktlarla bağlı, yəni, belə deyək də, o faktların, şəxsən özüm araşdırıb o faktları əldə etmədiyim üçün faktlara toxunmaq istəmirəm, amma orada mülkiyyət hüquqlarının pozulması halları rast gəlindi ki, yəni tanış olduqda gördüm ki, orada
İnsanların mülkiyyət hüququ pozulub, insanlara kompensasiya verilmədən torpaqları onların əlindən alınıb, tutaq ki, yolları hansı yararsız vəziyyətə salınıb, bağlanıb və s.
Sular kəsilib.
Bu məsələlərlə bağlı fikir bildirmək olar ki, yəni bu, siz əslində artıq mən utanıram belə məsələlərə fikir bildirməkdən. Çox elementar bir hüquq pozuntuları var. Bunlar yəni o qədər tasal hava salıb, düşüb ki, 2011-2012-ci illərdə artıq Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulması adiləşibdir. Və xüsusən də bu cür iri proyektlər həyata keçirilərkən və dövlətin nəzarətində olan dövlət tərəfindən həyata keçirilən hansısa proyektlər həyata keçirilərkən mülkiyyət hüquqlarının kobud şəkildə pozulması hallarına rast gəlir. Bu əraziyə gəldikdə konkret olaraq, yəni buradan belə deyək də, gəlir götürmək məqsədli bir proyektdir, yəni qızıl sarıb oradan gəlir əldə eləmək və o ərazidə yaşayan insanların adi mülkiyyət hüquqları təmin olunmur. Yəni bilirsiniz, indi gəlin götürək o ərazidə mülkiyyət hüquqları, yəni torpaq sahələrinin qiymətləri və s. götürsək, yəni bu Bakıdakı qiymətlərlə eyni qiymətlər deyil. Təbii ki, kifayət qədər ucuz qiymətlərdir və o həcmdə proyektin həyata keçirilməsində əksinə elə birinci növbədə bundan başlamaq lazım idi ki, vətəndaşların kompensasiyasını ödəyib vətəndaşlardan torpaqları satın almaq məsələsi. Bu çox təəssüf ki, indi mən bu halda bu satın alma işlərini kim aparacaq, necə olacaq bilmirəm. Son vaxtlarda ümumiyyətlə geniş yayılmış və bayaq Natiq bəy də dedi, o korrupsiya aid sitələrindən biri də ondan ibarət ki, vətəndaşlara birbaşa kompensasiyanı dövlət vermir. Yəni bu kompensasiyanı vətəndaşdan torpaq sahəsini və yaxud da onun hər hansısa bir əmlakını əksər hallarda bu və ya digər fiziki və ya hüquqi şəxslər alırlar. Və bu da təbii ki, istər-istəməz suallar yaradır və şəffaflıqla bağlı problemlərin olmasını şübhələr doğurur. Çünki vətəndaş bilmir ki, dövlət ona hansı məbləğdə pul ayırmışdır. Niyə məsəl üçün hansısa fiziki və ya hüquqi şəxsə bu qiymətə satdı. Həmin fiziki və ya hüquqi şəxs sonradan onu dövlətə hansı qiymətə satacaq? Bu aktual suallardır və hər birinin arxasında müəyyən korrupsiya hallarının dayanmasına kifayət qədər ehtimal verəcək bir suallardır. Və təbii ki, mən bayaq qeyd elədim artıq ki, bu məsələlərdən danışmaq artıq utanc gəlir. Çox təəssüf ki, buna səlahiyyətli olan məmurlar bundan utanmırlar. Yəni çox adi bir çox xırda bir, elementar bir hallarda yəni hüquq pozuntusuna yol verirlər. Bu bir mənalıdır, hər yerdə qəbul olunur. Birincisi, vətəndaşın mülkiyyəti heç bir vaxt onun əlindən zorlu, məcburi şəkildə alına bilməz. Yalnız dövlət ehtiyatları üçün onun əmlakı qabaqcadan ödənilməklə, yəni bazar qiyməti olaraq qabaqcadan ədalətli kompensasiya ödənilməklə onun ondan satın alına bilər. Çox təəssüf ki, bu kimi hallara belə deyək də, yəni konstitusiyanın, qanunların qoyduğu bu qayda qanuna dövlət məmurları, həmin o kompensasiyanın əməli bu işləri görməli olan şəxslər əksər hallarda riayət etmirlər. Mən bir qısa haşiyə bildirmək istəyirəm. Belə məsələn Qusar rayonu ərazisində də bir turizm kompleksi tikilir. Orada da eyni haldır. Məsəl üçün taş burada qızıl yatağı ilə bağlı işləmədi, vətəndaşların kompensasiyası verilməyib, artıq torpaqları əlindən alınıb. Qusar rayonunda həmçinin su xatırlayırsınız da, o boru kəmərlərinin çəkilməsi ilə əlaqədar vətəndaşların artıq kəmərlər çəkilib qarmışdı.
Bakı olsun qəbələ, su kəmərinin bağlı.
Yəni hələ insanlar kompensasiyasını almamışlar, məhkəmələr sürülər. Sanki məhurlar bundan bir növ zövq alırlar ki, insanları uzun müddət süründürüb, o pulu tamamilə dəyərdən salıb və yalnız məhkəmə yoluyla çox cüzi bir hissəsini ödəməyə sanki zövq alırlar və artıq bu sistem probleminə çevrilibdir.
Yəni Anar bunu, bəy, bax belə hallarda.
Bir epizod deyil, bir epizod olsaydı bununla ardısa deyərdik ki, bu bir məmurun səhlənkarlığıdır, bu bir məmurun öz başınalığıdır daha doğrusu. Yəni artıq bu hər yerdə, Qusarda belə, tutaq ki, başqa rayonlarda belə, hər yerdə belə, indi o Çoğudar kəndində həmsinin bu şəkildə, Bakıda paytaxtın özündə belə. Və bu onu göstərir ki, artıq bu ölkədə məhkəmələrin belə deyək də, formal mövcudluğu hər şeyə o şərait yaradır.
Yəni, Anar bəy, bəs hallar, insanlar neyin əsinlər? Hara müraciət edə bilərlər? Yəni dərdlərini hara deyə bilərlər?
Hər bir halda müraciət edilməzək yeganə yer
pis olmasından, ədalətli, ədalətli olmasından olmayaraq yer məhkəmədir. Və bu məhkəmənin də qərarı təbii ki, ölkə daxilində ümid vermir ki, hansısa bir müsbət qərarlar qəbul olunsun. Zətən müsbət qərarlar da qəbul olunsa, bu təcrübə göstərir ki, indi biz tıxdığımız bir neçə mülkiyyət işlərində görmüşük, tam ədalətin bərpasına nail olmaq mümkün olmur. Qismən hansısa, məsəl üçün, taq ki, kompensasiyanın müəyyən hissəsini ala bilir, sosiyozi kompensasiya ala bilir, yəni bazar qiymətini alır. Hər bir halda vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməlidirlər və burada da artıq düşünməlidirlər ki, yəni bu işin bu ölkə daxili məhkəmələrdə obyektiv düzgün həlli mümkün olmayacaq. Mütləq bu işi gələcəkdə Avropa məhkəməsinə aparmaq lazım olacaq. Ona görə də bu işi başlayardan sonuna qədər Avropa məhkəməsinin belə deyək də, qaydalarına uyğun aparmaq lazımdır ki, gələcəkdə Avropa məhkəməsində uğur qazanmaq olsun. Çünki Avropa məhkəməsində uğur qazanmağın əsas şərtlərindən biri də prosessual o qaydaların gözlənilməsidir. Vaxtında hansısa bir şikayəti vermədilsə, vaxtında hansısa bir vəsatəti vermədilsə, hansısa bir məsələni mübahisələndirmədilsə ölkə daxilində, sabahları Avropa məhkəməsi qarşısında deyə bilməzsən ki, bunu bu şəkildə etdiyim mənə belə ziyan oldu və s. Yəni, gələk hər bir işi sistemli şəkildə Avropa məhkəməsinin tələbləri baxımından hazırlayıb aparasın. Yeganə yol təbii ki, məhkəmədir və mən artıq son vaxtlar çalışıram öz leksikonumdan məhkəmə sözünü ümumiyyətlə çıxardan yeganə yol Avropa məhkəməsidir desəm daha yaxşı olar.
Əvvəl
Nazim məm, sizin bu araşdırma ilə bağlı fikrinizə bildirim ki, bu siyanit və orada qızılın necə hasil olunması məsələsi ilə bağlı araşdırma olacaq, yəni davam edirik bu məsələni və mən istəyərdim ki, yəni bax bu 30% və 70% məsələsində də münasibət bildirərdiniz ki, niyə Azərbaycan hökumətinə 30% və o birisi şirkətlərə, yəni şirkətlərə 70% düşür. Burada Azərbaycanın maraqları pozulub yoxsa yox. Yəni və siz də iştirak eləmişdiniz həmin Milli Məclisdə. Ümumiyyətlə bax deyərdiniz necə oldu o saziş orada təqdimatı, tanış ola bildinizmi o sazişlə? Yəni necə oldu onun ümumiyyətlə təsdiqlənməsi məsələsi.
Sualı mən başa düşdüm. Biz Milli Məclisdə olarkən istənilən qanun layihəsi, bu da qanun layihəsi idi. Saziş olaraq bizə bir həftə qabaq paylanılıb və hamının imkanı var idi o sazişlə tanış olsun, o cümlədən mənim də. Və qanun layihəsini təqdim edən, sazişi təqdim edən Valeh müəllim də izah etmişdi ki, təbii ki, ora qoyulan vəsaitlərin nə dərəcədə geri qaytarılması ilə bağlı oranın proqnoz göstəricisi ilə uyğun olaraq investorun hansı şərtlərə razılaşması və bizim ölkənin hansı şərtləri qəbul etməsindən irəli gəlir. Görünür, danışıq aparan şəxslər, yəni Ekologiya Nazirliyi bu tərəfdə və qoyulacaq həm proqnozla bağlı, həm qoyulacaq vəsaitlə investisiya ilə bağlı ortaq məxərəcə gəliblər. Yəni, mən güman etmirəm ki, ölkənin çıxarları nəzərə alınmayıb. Mən diqqəti başqa bir yönə yönəltmək. Sizin bayanlar hüquqşünas çıxış edilədi, hörmət edilədiymişə. Amma Azadlıq Radiosunun bu efirindən deyək ki, indi məhkəmələr, Avropa məhkəməsi, hamı elə bir təbliğat aparılır ki, hamı ölkəsində Avropa məhkəməsinə qədər gedə biləcək işlərlə məşğul olsun. Konkret olaraq həmin Çovdar kəndində, yəni bu Gədəbəydə də baş vermişdi. Yenə də analoji olaraq Çovdar kəndini biz araşdırdıq, indi bayaq dedim icra başçısından da danışdı bir hörmətli Əhəd müəllimlə və nəticə itibarilə köçkün olan ailələrdə onların torpaq hüququ yoxdur orada və bu köçkünlərə kompensasiya ancaq daşınılmaz əmlakı ilə bağlı kompensasiya verilə bilər. Əgər o kəndlər köçürüləcəksə. Siz baxdınız video materialda görürsünüz ki, o evlər yaşayış üçün bir yararlı bir heç nə yoxdur. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, vətəndaşın, yəni torpaq mülkiyyətçisinin hər hektarına hər hansı bir vəsait veriblər. Yəni razılaşıbsa deməli satılıb. Razılaşmıbsa satılmayıb.
Yəni, o insanların çörəkləri, yəni köçkün də olsalar, o insanların çörəkləri torpaqlarından çıxırdı. Nə dərəcə doğrudur? Onların əlindən o torpaqları almaq o və çörəklərini, yəni bu ədalətlidirmi?
Onlara müvafiq olaraq digər torpaqlar təqdim olunur. Digər sahələrdən istifadə olunur. Mən məsələnin hansı baxışdan daha dəqiq olmasının tərəfdarıyam. Siz çalışırsınız ki bu sualları verməyə ki, yəni bu araşdırmalardan prezidentin ailəsi, ailə üzvləri bu işlə məşğul olmalıdırlar ya yox? Və buna gətirirsiniz, hamıya da sualları verirsiniz. Biz də ekspertlər kimi dəvət edirsiniz və müzakirələr aparırsınız. Bu suallar ünvanlanmalıdır ünvanına. Yəni prezident
çox təəssüf eləyir ki, prezident administrasiyasından bizə cavab vermirlər. Yəni, biz
onlar sağ işinə baxır ancaq.
Biz iqtisadçılar olaraq, yəni biz dəyərləndirmə apararkən, yəni müqavilə doğru dürüst müqavilə olmasaydı Milli Məclisdən keçməzdi. Onun təqdimatı təbii ki, doğru aparılıb və deyilib. Ancaq bunun kökündən, yəni gələcəkdən nə baş verəcək? 2.5 milyard vəsait mi qazanılacaq oradan? Oradan Azərbaycanın payına nə qədər düşəcək? Bunun şəffaf olması üçün təbii ki, mexanizmlər mövcuddur.
Bunlar şəffaf təqdim olunurmu? Yəni, ictimaiyyət üçün. Yəni, siz bir ayaqda dediniz ki, əsas şəffaf fəaliyyətdir. Həmin şirkətlərin fəaliyyəti ilə tanışsınızmı? Şəffaflıq varmı orada?
Mən yenə deyirəm, investisiyanın qoyulması ilə bağlı, yəni deyək Gədəbəydə, örnək ona Gədəbəyə gətirirəm ki, tam onun açılışında da mən iştirak eləmişəm. Cənab ölkə başçısının, cənab prezidentin ekologiya nazirinə və o şirkətin sahibi Rıza Vəziriyə ünvanladığı suallar, o cümlədən mənim ünvanladığım sual da cənab prezidentin yanında olub ekoloji baxımından. Və onlar elan eləmişdi o zamanda ki, bunun ekologiya bir təsiri yoxdur, bir qapalı sistem. Ancaq sonradan məlum oldu ki, müxtəlif yəni hava şəraitinin kəskin keçirilməsi ilə bağlı dolu yağmağı nəticəsində müəyyən avariyalar olub və ətraf mühitə həmin siyanit turşusu yayılıb. Və bunun nəticəsində vətəndaşlara ziyan dəyib. Yəni onun kompensasiya olunması ilə bağlı biz araşdırma, ya kompensasiya da olundu. Mən şirkətin indiki durumda bu araşdırmanın mövzusu deyək ki olub araşdırıblar və şirkətlər kimə məxsusdur onu çıxartmışsınız ortalığa qoymuşsunuz. Bu sizin işiniz olub. Bizim isə biz ekspertlər kimi deyək ki bu şirkətin yəni Aymiroq şirkətindən gedir söhbət ki gələcəkdə Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq qanunla bu müqavilə, bu saziş Milli Məclisdə təsdiqlənir və qanun qüvvəsindədir. Buna uyğun olaraq onun istismar edən zaman tam dürüst olaraq xərclərinə nəzarət edilməsi və investisiya qoyuluşuna tam nəzarət edilməsi bu dövlət orqanlarının səlahiyyətindədir. İndi çox şükür olsun ki, elan edirlər ki, yeni bir zavod tikilir orada da qızılın saflaşdırılması Azərbaycanda baş verəcək. Çünki əvvəllər Gədəbəydəki olan çıxan qızılları göndərirlər İsveçrəyə, orada saflaşdırılırdılar. Yəni bu artıq xərc tələb edildi. Bu Azərbaycanda olmağı vacibdir. Ancaq mən Gədəbəydəki o zavoda baxmışdım, onun güya investisiya qoyulub 70 milyon. Bu da Beynəlxalq Bankdan kredit vasitəsilə götürülüb qoyulub. O şirkətlər seçilən zaman, yəni Azərbaycan investisiya qoyan şirkətlər, təbii ki, tam araşdırılmalıdır o şirkətlərin ümumi gücü, qabiliyyəti, bu sahədəki təcrübələri. Eyni zamanda o layihələr verilərkən təbii ki, tam tender keçirilməlidir, elan olunmalıdır. Mən sizə bir misal çəkim. Gürcüstan Barjom suyunu satmaq üçün o lisenziya verir, deyək ki, lisenziyanı satır və əvvəlcədən dövlət büdcəsindən neçə yüz milyonlarla vəsait cəlb edir. Yəni bu sistem gəlməlidir əslində. Ona görə mən güman etmirəm ki, birbaşa ölkə başçısının deyək ki, ailə üzvlərinin burada marağı olub. Təbii ki, hər hansı bir menecer öz marağından çıxış edərək o şirkətin menecer, vaxtilə kimisə təsis olduğu şirkətin menecer, o şəxsi maraqlarını həyata keçirə bilər. Biz sona qədər biz təmkinli olmalıyıq, biz baxmalıyıq görək bu şirkət işləyən zaman Azərbaycan büdcəsinə nə verəcək. Və heç də qəbahət deyil ki, ölkə başçısının ailə üzvləri şirkət sahibləri olsunlar. Və bunu da bir sensasiya çevirməyi mən tərəfdarı deyirəm.
Aydındır. Mən sizin toxuduğunuz məlumatı oxuyayım. Gədəbəy və Çovdar qızıl yataqlarında xeyli qızıl çıxarılıb. Hazırda hasil olunan qızılın tam təmizlənməsini həyata keçirmək üçün xüsusi zavod inşa olunur. APA-nın məlumatına görə bu barədə jurnalistlərə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Novruz Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə xarici şirkət tərəfindən inşa olunan zavodun tikintisi başa çatmaq üzrədir. İndiyədək qızılın tam təmizlənməsini xarici ölkələrdə həyata keçirirdik. Bu zavod istifadəyə verildikdən sonra qızılın tam təmizlənməsi Azərbaycanda gerçəkləşdiriləcək və nəticədə yüksək əyarlı qızıl əldə edəcək. Geoloji xidmət tərəfindən regionlarda yeni qızıl yataqlar da aşkar edilib, hazırda o yataqlarda da işlər gedir. Natiq bəy, sizə söz vermək istəyirəm. Nüşabi xan, bayaqlarım çox maraqlı məqama toxundu. 30%-70% məsələsi. Burada Azərbaycan hökumətinin maraqlarına toxunulmayıb ki, buyurun.
Əslində qalsa bunu heç bir qanunvericilik akt tənzimləmir. Bu sırf kommersiya məsələsi olduğundan dövlətin həmin sahəyə qoyulacaq investisiyaların həcmindən gələcək pay bölgüsü müəyyənləşdir. Görüləcək işin həcminə görə gələcək pay bölgüsü müəyyənləşir. Amma burada yəni demək mümkün deyil ki, 30% azdır ya çoxdur. O qoyulacaq investisiyaların və görüləcək işin həcmindən asılı olaraq müəyyən olunur. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi isə, bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti çox təəssüf ki, illərdir elə bərbat bir biznes klimat yaradıb ki, biznes mühit yaradıb ki, ölkədə xarici şirkətlər adı altın, xarici şirkətlərin birbaşa bura investisiya qoyması demək olar ki, mümkünsüzləşib. Neft sektorundan, neft və qaz sektorundan başqa, orada tamam başqa oyun qaydalarıdır, orada beynəlxalq oyunçular mövcuddur və o oyun qaydalarını pozmağın mümkün deyil Azərbaycan hökuməti tərəfindən. Amma qeyri-neft sektoruna və digər sahələrə investisiyaların, birbaşa investisiyaların qoyuluşu xarici şirkətlər tərəfindən. Demək olar ki, mümkünsüzdür Azərbaycan indiki iqtisadi və siyasi durumda. Və ona görə də Azərbaycan hökuməti başqa çıxış yolu tapmayaraq, xarici offshore zonalarda yaratdığı birgə müəssisələrlə və yaxud da birbaşa özlərinə məxsus olan müəssisələrlə, şirkətlərlə xarici investisiyalar adı altında Azərbaycana vəsaitlərin yatırımına çalışırlar. Bu isə ümumi bir görünüş yaratmağa çalışırlar ki, Azərbaycanda xarici investisiyalar artır, müəyyən zavodlar açılır, müəyyən iş yerləri açılır. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycana qeyri-neft sektorunda qoyulan investisiyaların böyük əksəriyyəti məhz Azərbaycan məmurlarına və yaxud da hakimiyyətə məxsus olan insanların, hakimiyyətə təmsil olan insanların yaxınlarına məxsus olan şirkətlər vasitəsilə, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər vasitəsilə qoyulur. Bu isə xarici investisiyalar kimi təqdim olunur Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə. Azərbaycanda digər əsas məsələ ondan ibarətdir ki, indiki hökumətin apardığı bərbat siyasət nəticəsində hüquqi bazaların qorunması və yaxud da mülkiyyət hüququnun qorunması hətta 150 il bundan öncəki Çar Rusiyasından da bərbatdır vəziyyət. O torpaqların alınması buna sübutdur. Siz təsəvvür eləyin ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev birinci torpaq sahəsi alır və oradan neft çıxır. Və o adi bir işçi olur, arabaçı olur, palançı olur, bir çox işlərlə məşğul olur. O torpaqdan neft çıxırsa, Azərbaycan hökuməti, indiki Azərbaycan hökuməti o vaxt yaşasaydı, onu qeyri-qanunu eləyib məhkəmə yolu ilə və yaxud da digər yollarla əlindən alıb, orada özünə yaxın olan adamların torpağı, o nefti çıxarmağına təminat yaradardı. Çar Rusiyası hətta bunu Çar Rusiyası belə etmədi. Yəni mülkiyyət hüququ hətta o vaxt
da. Çox üzr istəyirəm, bizə qanunvericilikdə, konstitusiyada da yazılıb. Yeraltı və yeraltı sərvətlər torpağın altında dövlətə məxsusdur.
Və mən o vaxtki qanunvericiliklə nəzərdə tuturam ki, yəni o vaxt
o vaxtki qanun o durumu müqayisə etmək
yox, düzgündür. Mən elə gəl o torpağa, mülkiyyətə baxış nöqteyi nəzərindən düzgündür. İndi isə insanların məsələn həmin o Çovdar kəndində torpaqlarını əlindən alıb orada küllü miqdarda qızıl istehsal, yəni gəlir götürüləcək. O insanlara normal kompensasiya verilməsi söhbət qaçqınlardan getmir. Orada yerli əhalidə yaşayır. Təqribən 20 ailə səhv etmirəmsə. Onların da torpaqlarını əllərindən alıb orada bu isə bazar qiymətləri ilə deyilənə görə müəyyənləşir. Təbii ki, o zonada bazar qiymətləri 2000 manat normal bəlkə də sayıla bilər bir hektar üçün. Amma orada qızıl istehsal olunacaq və küllü miqdarda gəlir götürüləcəksə, o qiymətlər birdən-birə avtomatik şəkildə artır. Məsələn, hüquqi dövlətlərin hər birində, istəyir Avropada olsun, istəyir Amerika olsun, hətta bizim qardaş Türkiyədə olsun, belə bir şərait yaransaydı, həmin vətəndaş özünü lotereya udmuş kimi hiss edərdi. Yəni. Çünki onun torpağına o qədər gücü...
Vətəndaşın
güclü...
öz həyatyanı torpağında deyil axı, biz şeyi təqləyirdik, orada sağlardı.
Yox, orada...
Kənək sahələridir.
Başa düşürəm, orada o vaxt bölgə olduqda insan fermer təsərrüfatları adı altında o torpaqların bəziləri örüş sahəsi kimi müəyyən insanlar arasında bölünüb. Düzdür mü? O insanlara o torpaqdan sərancam vermə hüququ verilib. Ya bu hökumət ikiyüzlülük eləməməlidir və ümumiyyətlə bu torpağı dövlətləşdirilib, hər şeyin dövlətə məxsus olmasını elan edib, bazar iqtisadiyyatının ağılını bitirməlidir. Ümumiyyətlə bu nağılı daha danışmamalıdır. Bir totalitar sosialist rejiminin onsuz da atributları mövcuddur. Bunu elan etməlidir ki, torpaq da mülkiyyət də boş şeydir, hər şey dövlətə məxsusdur. Ya da bu oyun qaydalarını, müəyyən oyun qaydalarına icra edib, bu oyun qaydalarından oynamalıdır. Axı bu nə qədər olar? Bizim hörmətli Anar müəllim, hüquqşünasımız da çıxış eləyəndə qeyd elədi ki, adam artıq insan usanır, bezir bu məsələləri hər dəfə müzakirə etməkdə. Bu ölkədə axı bir yazılmış ya da yazılmamış bir oyun qaydaları, bir qanunlar olmalıdır. Bu qanunlar işləməlidir. Heç bir nə yazılmış qanunlar işləyir, nə yazılmamış.
Gəlin belə eləyək də, şirkət müqavilə bağlı hökumətlə.
Nazim əmim, sizə yenidən söz verəcəyim. Şahvələt bəy gözləyir telefon xəttində. Şahvələt Çobanoğlu jurnalist, özü də araşdırmaçı jurnalist həm də. Şahvələt bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Kəmran bəy. Salamlayıram bütün qonaqları və dinləyiciləri. Əlap əvvəldən dinləyə bilmədim. Açığı Nazim müəllim danışanda təxminən onun çıxışının yarısına qulaq astım.
Buyurun, əvvəlcə araşdırmaya münasibət bildirin, sonra eşitdiklərinizə münasibət bildirərsiniz. Buyurun.
Bilirsiniz, araşdırmanın özünə jurnalist kimi yanaşdıqda, yəni qısaca deyim ki, bu tarixdə və jurnalistika dərsliklərində qala biləcək araşdırmalardan biridir. Yəni gələcəkdə bu cür araşdırmanı eyni ilə necə var dəstəyə salmaq olar və onu jurnalistikada oxuyan tələbələrə onun əsasında öyrətmək olar. Gözəl, jurnalistika baxımından gözəl nümunəvi bir araşdırmadır. Heç bir qüsuru yoxdur. Bütün etik qaydalar gözlənilib. Jurnalist yəni heç kimin şəxsi marağına toxunmuyub. İfadələr belə deyək ki, düzgün seçilib. Yazı qaydası çox gözəldir. Fokus düz aparılıb. Mən daha artıq məncə dinləyicilər üçün maraqlı deyil. Jurnalist araşdırması kimi onun bütün məziyyətlərinə, peşəkarlıq məziyyətlərinə toxunum. Yəni ictimai, siyasi tərəfdən maraqlı olan bütün cəhətlərdən və peşə baxımından yanaşdıqda bütün cəhətlərdən bu araşdırma qüsursuzdur və olduqca da əhəmiyyətlidir. Çünki ictimaiyyət üçün çox gərəkli olan yeniliklərin üstünü açıbdır. Bilirsiniz, jurnalistika araşdırması niyə dünyada bu indiki dövrdə önəmlidir, ona belə böyük maraq var, ona böyük dəstək var, araşdırmaçı jurnalistlərin işi böyük diqqətlə qarşılanır. Ona görə ki, o gizlinləri açır. Gizlinləri açır. Bu araşdırma da çox ciddi deməli gizlini deməli açıb ortaya çıxarıb bəlli olur ki, bir daha bəlli olur ki, Azərbaycan deməli Respublikasının prezidenti daha bir sahəni öz ailəsinin əlinə keçirmişdi. Daha bir sektor öz əlinə almışdır və bu qanunsuz bir deməli əməldir. Bunun belə deyək ki, bu bütün Azərbaycanda baş verən ictimai siyasi prosesi hələ kənara qoysaq, sırf hüquq baxımından götürdükdə bunun belə deyək qanunlara zidd bir əməldir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsindən istifadə eləyərək Azərbaycanın sərvətlərini ailəsinin biznesinə çevirir. Bu araşdırma bunu açıbdır. Mən bayaq Nazim müəllimin danışıqlarına qulaq astım və ondan qabağı da deməli bir iş dəfə bu mövzuda deməli, verilişlərdə ona qulaq atmışam, hətta bir dəfə ikimiz birlikdə iştirak eləmişik. Yəni, bunu nə qədər malalamaq olar? Mən heç bir anlamıram ki, bunu nə qədər malalamaq olar, bunu nə qədər gizlətmək olar, bunu nə qədər belə deyək, sağa-sola çəkmək olar ki, təki belə deyək ki...
Mən malalamaqla məşğul deyiləm.
Bu çox, anasın, bunun adı başqa bir şey deyil. Siz vətəndaşın...
Mən də sizin jurnalist araşdırmanızı...
Siz vətəndaşın artıq kompensasiya sistemləsinə qarşı çıxırsınız. Ona bayaq Natiq müəllimə etiraz edirsiniz. Amma... Prezidentin övladlarının necə buna yiyələnməsinə əlavə arqumentlər
mən
arqumentlər
gətirmirəm. Mən çox üzr istəyirəm. Siz deyəsən əvvəldən də qulaq asmamısınız. Mən jurnalist araşdırmasının mövzusuna, necə aparılmasına və yaxud mən cənab prezidentin vəkili deyiləm ki, onu müdafiə edirəm və yaxud o səlahiyyətdə deyiləm. Mən sadəcə olaraq həmin videoda olan iradların, yəni vətəndaşların iradlarını şirkətə bunu özüm də bir araşdırdım
və rayon rəhbərinə də zəng elədim, sonra da məlumat aldım. Yenə də Gədəbəylə bağlı həmin sahələrlə mən məşğul olmuşdum vaxtilə deputat olarkən. Mən burada deyirəm ki, 60 ailənin və yaxud 70 ailənin neçə nəfəri varsa, onların torpağı ələvə olaraq onlara torpaqdan istifadə eləmək üçün başqa torpaqlar təklif olunub. Həmin insanlara kompensasiya, mülkiyyətində olan torpaqlara görə mülkiyyətinə uyğun olaraq kompensasiya verilir.
Nazirəm, araşdırmanın fokusu həmin kompensasiyalar deyil. Araşdırmanın fokusu insanların kompensasiya gözlədiyi prezidentin oradakı deməli biznesə sahib olmasıdır. Və bu haqda Azərbaycanda heç kimin xəbərinin olmamasıdır. Bilirsiniz, bilirəm vətəndaşların orada narazılığı var, amma fokus, belə məqsəd, hədəf, əsas məsələ budur. Əsas bundan danışılmalıdır. Siz bayaq bir fikir söylədiniz ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarında yazılıb ki, yeraltı sərvətlər dövlətə məxsusdur. Amma yeraltı sərvətlər prezidentə məxsus deyil axı. Bundan danışın ki, nəyə görə prezidentə məxsus olur bu? Bu necə olur bu? Tanınmayan şirkət haradan çıxdı? Necə oldu parlamentdə hətta bu vaxtda suallara cavab vermədilər? Bu vaxtda suallar qalxmışdı hətta. Necə oldu Azərbaycanda? Necə baş verir?
Mənə ünvanlayırsınız.
Yox, sizin danışıq açığı mən nəyə görə sizin belə deyək ki, danışıq xüsusən belə deyək ki, münasibət bildirməli oldum. Siz mən gördüm ki, vətəndaşların belə deyək ki, istəklərinin qabağını almağa çalışırsınız. Araşdırmanın əsas fokusu üzərində dayanmırsınız.
Deməli mən yayında
ona görə o suallar sizə aid deyil. O suallar bəli, sizə aid deyil. O suallar bölgənin başçısına aiddir. Yəni gündə zaman-zaman keçir və hər dəfə də onların gizli vizdəsindən nəsə çıxır ortaya. Yadınıza gəlir, hamının yadındadır bu, el arasında belə bir söz var, qiyamət baş verir. Qiyamət baş verir, gizlinlər ortaya çıxır və mifologiya görə də qiyamət günü hər şey aydınlaşır. Amma hər şeyi bilir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Nişabə xanımın əlavəsi var idi. Buyurun Nişabə xanım.
Sazişin Milli Məclisdə müzakirəsində səsləndirilib ki, yəni bu həmin şirkətlərin seçilməsində əsas məsələ odur ki, yerli sakinlər işə götürüləcək, təxminən faizlər səslənir orada və bilinmir ki, həmin yataqlarda nə qədər qızıl ehtiyatı proqnozlaşdırılır. Bildirim ki, bu araşdırma vaxtı, yəni bəzi şəkillər də hətta tapdıq ki, bu şirkətlərin, hətta dünyada tanınmış geoloqlar bu saziş imzalanmamışdan bir il əvvəl Çovdarda konkret olaraq araşdırma aparıblar və orada ərazidə onların şəkilləri də var. Yəni artıq onlar saziş imzalanmamışdan bilirdilər ki, orada təxminən nə qədər qızıl var. Yəni şəkillər də var bununla bağlı. İkinci bir məsələ orada yerli sakinlərin işə götürülməsi ilə bağlı. Sakinlər bildirirlər ki, biz dəfələrlə getmişik, ora iş üçün müraciət etmişik, lakin bizi işə götürmürlər. Hətta saat günorta 1-ə, 2-ə, 12-ə kimi gözləmişik. Yenə əli boş geri qayıtmışıq və cəmi bu zavodun orada inşasına başlanılan vaxtdan bizim kənddən 5-6 nəfər işə götürüblər. Onu da səhər saat 7-dən, 8-dən axşam saat 11-ə kimi işlədib. Cəmi 10 manat pul veriblər. Əlavə yemək, yol pulu, yəni heç nə də olmayıbdır. Burada yəni əsas göstərilən sakinlərin işlə təmini, bir də orada proqnozlaşdırılan qızılın, yəni ki, bilinmirmiş ki, nə qədər qızıl olduğu proqnozlaşdırılır. Buna istəyirdim. Buyurun.
Aydındır. Mən dinləyicilərin SMS-lərini oxumaq istəyirəm. Amma görürəm ki, çox aqressiv yazırlar. Ona görə də dinləyicilərə deyim ki, mən yazdığınız SMS-lərin əksəriyyətini oxumayacağam. İnsanda nəfsin bir dur, dayan həddi var. Təəssüflər olsun ki, bu insanlar artıq öz nəfslərini idarə edə bilmirlər. İnanın ki, dünyanın bütün var dövlətini də bunlara versəniz də yenə azlıq edəcək. Bu artıq bir bəla, bir xəstəlikdir. Bu SMS-in də arxasını oxumuram. Hörmətlə Leyla Bakıxanova yazıb bunu bizə. Salam Kamran bəy, yerin altı da üstü də Əliyevlərində Azad Fanat Sevda yazır bunu. Salam Azadlıq, Cəsur Qorxmaz jurnalistləri alqışlayıram, onlara işlərində daha qətiyyətli olmasını istəyirəm. Yaltaq jurnalistləri ar olsun yazır dinləyici. Araşdırmaçı jurnalistlərimizə ürəkdən təşəkkür edirəm ki, hakim ailənin sərvətlərimizi necə talamasını faktlarla ortaya qoyurlar. Bunu da bir dinləyici yazıb. Sonra mən seçə-seçə oxuyuram, ona görə bir qədər vaxt keçir. Salam Azadlıq, ölkədə hər gün ekoloji durum pozulur, insanların mülkiyyət hüquqları pozulur. Araşdırmalara görə Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm. Seyran Şamaxdan yazır. SMS-lər dəhşət çoxdur, mən oxuya bilməyəcəyəm. Mən istəyirəm ki, sonda Natiq bəyə söz verim. Buyurun Natiq bəy.
Göründüyü kimi, bəli, insanlarda təpki, çox ciddi şəkildə təpki oyadır bu tipli məsələlər. Amma yenə də deyirəm ki, Azərbaycanda bu sistemli bir hal alıb. Sistem məsələsidir, sistem problemidir. Bu korrupsiya halı deyil artıq, klassik olaraq. Və Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlılar da bu yöndə bir addım ataraq, aktiv vətəndaş olaraq bu jurnalist araşdırmalarına, jurnalistlərə dəstək olsalar daha yaxşı olar.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Xədicə İsmailova və Nüşabə Fətullayevanın Qızıl Mədənlərində Əliyevlərin Payı adlı yeni araşdırmasını müzakirə etdik. Nüşabə Fətullayeva, iqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov, Natiq Cəfərli, hüquqşun Nas Anar Qasımlı və jurnalist Şahvəliyyət Çobanoğlu bu söhbətdə bizə yardımcı oldular. Mən qonaqların hər birinə ayrı-ayrıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra efirdə xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsini görüşəcəyik. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.